ว่าจิตของคนเราเมื่อไม่ตั้งมั่นแล้วก็กวัดแกว่งไปกับอารมณ์คือเมื่อมีอารมณ์เข้ามาประสาทอายตนะภายในรับรู้อายตนะภายนอกจะส่งมาที่ใจเช่นว่าตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกเมื่อตาเห็นรูปโดยใสมีแสงสะท้อนรูปนั้นเข้ามาที่ดวงตาของเราที่เป็นดวงตาที่ดีก็ส่งผ่านจักขุประสาทนี้เข้าไปสุดใจเกิดวิญญาณเกิดความรับรู้ปกติแล้วจิตเราสงบแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามานะจิตที่สงบอยู่นั้นยังไม่มีสติหรือความตั้งมั่นพอก็จะรู้สึกเกิดความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายขึ้นมาโกรธเกลียดรักชังเกิดขึ้นและเกิดความกลัวขึ้นมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแล้วความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์นั้นก็ดับไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อเราเห็นรูปที่เราชอบก็จะชอบขึ้นอีกเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็จะเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดพยาบาททางหูทางจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันมารับรู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะหรือความคิดหรือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นที่ใจจะเป็นกุศลอกุศลก็เป็นธรรมทั้งนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในใจก็จะวิ่งไปกับอารมณ์นั้นน่ะเราก็ต้องมาฝึกใจให้มีความตั้งมั่นการฝึกใจให้มีความตั้งมั่นนี่เพราะถ้าเราปล่อยใจให้อยู่เฉยๆใจจะวิ่งไปกับอารมณ์เราก็จะต้องมีคำบริกรรมภาวนามาควบคุมใจไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีตามกิจการงานต่างๆก็มีคำบริกรรมกำกับเอาไว้เช่นคำว่าพุทโธธัมโมหรือว่าสังโฆเป็นต้นครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ใช้พุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเป็นคำบริกรรมก็มีนะจิตท่านก็สงบเกินนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ระลึกไปในคุณไงมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือในพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระธรรมก็เป็นที่พึ่งพ้นจากทุกข์ได้จริงพระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติดีก็เป็นที่พึ่งได้จริงอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามีคำบริกรรมที่ว่าพุทโธอรหังนะก็ได้เมื่อเราบริกรรมอยู่อย่างนี้คำบริกรรมนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตที่ให้จิตของเราไม่คิดเป็นในเรื่องอื่นจิตจะได้สงบนั้นจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคือรู้ทั้งลมด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยว่าพุทโธเนี่ยจนความคิดมันก็น้อยลงน้อยลงส่วนใหญ่ก็มาอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับคำบริกรรมต่อมาคำบริกรรมก็จะหายไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่กับลมหายใจมาลมหายใจละเอียดขึ้นไปแล้วจิตก็ไม่สนใจลมหายใจแล้วนะ ก็จะมีความรู้อยู่เนี่ยจิตของเราเริ่มสงบจะมีปิติความอิ่มใจความสุขใจฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องพยายามปฏิบัตินะให้ใจของเรามีสติมากๆเมื่อมีสติมากๆแล้วไม่ได้คิดไปในอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันคำว่าไม่คิดนั่นก็บางช่วงมีความคิดเราก็คิดในหน้าที่การงานในการวางแผนต่างๆเมื่อคิดแล้วก็หยุดนะหยุดในความคิดนั้นกลับเข้ามาดูรู้ลมหายใจในคำบริกรรมกำกับใจเอาไว้ให้สงบให้ตั้งมั่นให้ได้เนี่ยเราต้องฝึกแล้วพระองค์ก็ชาก็เทศแล้วว่ามะม่วงลูกเล็กๆมะม่วงลูกที่มันโตขึ้นมะม่วงที่มันสุกมันห่ามก็มะม่วงลูกเดียวกันศีลสมาธิปัญญาจะว่าคนละอย่างก็ใช่ทำหน้าที่คนละอย่างจะว่าอย่างหนึ่งมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกับมะม่วงลูกเล็กๆกับมะม่วงลูกเดิมนั่นแหละโตขึ้นมากับมะม่วงอีกลูกหนึ่งจะว่าเป็นคนละลูกก็ได้ลูกเดียวกันก็ได้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันนั่นศีลสมาธิปัญญานี่ก็จะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละแยกหน้าที่ก็เป็นสามอย่างเมื่อเรามาภาวนาอย่างนั่งอยู่นี้ก็เป็นศีลกำหนดจิตให้สงบก็เป็นสมาธิพิจารณารู้ตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญานะถ้าจิตไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดต้องอาศัยจิตของเราที่มีความสงบปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะเกิดขึ้นได้โดยเรานำเอาความสงบของจิตนั่นแหละมาฝึกพิจารณาก่อนในเบื้องต้นให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปทั้งนามเรายกตัวอย่างต้นไม้มาต้นหนึ่งต้นมะม่วงเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วออกดอกออกผลแล้วในที่สุดถึงวันหนึ่งต้นมะม่วงนั้นมันก็ถึงอายุขัยมันแหละมันก็ดับไปมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มาเทียบเคียงกับชีวิตของเราก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแสดงว่าธรรมะก็มีอยู่แล้วรอบๆตัวเรานี่ก็เป็นธรรมะนั่นเองร่างกายนี้ก็เป็นธรรมะแต่ว่าเรายังไม่เห็นยังไม่รู้เพราะว่าปัญญาไม่เกิดเพราะมีความหลงปกปิดเอาไว้ถ้าเรามีปัญญาอย่างพระมหาชนกนะเห็นต้นมะม่วงมันสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยดอกด้วยผลนะพระองค์เสด็จประพาสอุทยานกล่าวว่าเดี๋ยวขากลับมาแล้วก็จะมาสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อกลับมาแล้วนะต้นมะม่วงได้ถูกทำลายไปหมดแล้วพระราชบริพารเห็นว่ามะม่วงมีรสดีก็พากันหักกิ่งหักก้านต้นมะม่วงนั้นก็ถูกทำลายพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมบริษัทก็มีความรู้ขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตที่พระองค์เสวยอยู่ในราชบัลลังก์นี่มีอันตรายมากมายนะนอนก็ไม่เคยหลับมีภัยต้องคอยระแวดระวังก็จะเหมือนกับมะม่วงต้นนี้ที่มันมีผลก็มีคนจ้องทำลายองค์จงสละราชสมบัติไปบำเพ็ญปฏิบัติถือเพศนักบวชนี่กับปัญญาของพระองค์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าพิจารณาต้นมะม่วงนั้นเป็นอาจารย์ของท่านคือธรรมชาตินั่นเองคือมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดแล้วพวกเราก็ต้องมาฝึกหัดเรื่องของสมาธิให้ตั้งมั่นให้ดีในใจนี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พยายามสำรวมระวัง เมื่อเรามีโอกาสมาอยู่วัดมาปฏิบัติภาวนาก็พูดน้อยๆนะเจริญสติของเราให้มากถึงเวลากำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าใจตั้งมั่นก็เป็นสมาธิก็จะอยู่ด้วยกันนี่แหละทำหมดเดียวกันเมื่อจิตสงบดีก็มาพิจารณากายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราเกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็จะสามารถทำลายกิเลสได้นั้นอันดับแรกเบื้องต้นไม่ต้องสงสัยแล้วเราทำกรรมฐานกองใดก็พยายามทำถึงไม่สงบยังไม่สงบก็พยายามทำอดทนไว้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนพยายามกำหนดไว้ยืนเดินนั่งนอนพยายามเดินยังกลมมากๆมีสติในการก้าวไปก้าวมาของเท้าพร้อมทั้งคำบริกรรมด้วยหรือว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจก็ดูจิตใจของเรามันคิดอะไรมันปรุงอะไรมันรู้สึกยังไงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้มีสติพิจารณาอารมณ์พิจารณาจิตให้สงบนี่ครับเป็นปัญญาอบรมจิตนั่นเองเป็นวิธีการทั้งสองอย่างทั้งความสงบของจิตแล้วพิจารณาทั้งอบรมด้วยปัญญาและสงบก็เรียกว่าเราทำสลับกันได้ตามดูจิตตามรู้จิตมันคิดอะไรมันรู้สึกอย่างไรก็ตามดูตามรู้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ในความรู้สึกนั้นไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายตรงที่จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้แหละที่เราจะได้เห็นธรรมะเพราะเมื่อเรามีความตั้งใจหรือมีสัจจะในการปฏิบัติจริงใจในการภาวนาเราจะเห็นธรรมะได้นะก็ขอให้เราตั้งใจนะเจริญพร